Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis eteryje laida Tvari Lietuva. Prie mikrofono aš, laidos vedėja Rugilė Matusevičiūtė. Kokios mintys kyla, kai išgirstate, kad įmonė arba organizacija puoselėja tvarumą? Turbūt nesuklysiu pasakydama, kad pirmoji galva šaunanti mintis daugeliui yra aplinkosauga, atliekų ar CO2 emisijų mažinimas. Nors tai tiesa, nepaisant to, tvarumas organizacijose pagal ESG tvarumo kriterijus apima tris aspektus – aplinkosauginį, socialinį ir valdysenos. Vadinasi, tvarus reiškia ne tik sukuriantis mažiau taršos, bet ir socialiai atsakingas. Kągi reiškia tas socialinė atsakomybė, kokie jos tikslai ir kaip ją įgyvendinti, šiandien šnekuosiu su SEB banko tvarumo vadovo Audriumi Rutkausku. Labas, Audriu.
Labas.
Bei Lietuvos oro uostų komunikacijos ir darnumo projektų vadovė Beatričė Paškevičiūtė. Labas, Beatričė.
Labas, Rugilė.
Tai gal pradėkim nuo pat pradžių. Mes čia prieš laidos įrašą truputį užsiminėm, kad dabar yra Inclusion and Diversity traukties mėnuo. Birželį prasideda Pride Month, na, tas LGBTQI+ bendruomeniai skirtas mėnesis. Tai prie ko čia, kaip čia tai susiję su įmonės tvarumu ir tuo ESG, gal Audriu gali šiek tiek nupiešti klausytojams, kaip čia visa tai į tą tvarumą sukrenta?
Jo, tu pradžiai labai gerai pasakėjai, kad dažnai mes įsivaizduojam, kad tvarumas lygu aplinkosaugą arba klimato kaita. Ir taip, tai yra pakankamai deganti tema, su kuria reikia tikrai klimato kaita kovoti ir daug pastangų tai kainuoja, bet lygiai taip pat ir socialinė, ir geroji valdysena yra tikrai itin svarbus aspektai. Ir pats terminas ESG arba ASV lietuviškai, jisai kilo iš to, kad ESG tai yra tam tikros įmonės vertinimo sistema. Tai iškilo iš tokio dalyko, kad investuotojai norėdami įvertinti, anksčiau visą vertindavo tik tai finansinį, kaip čia finansinį tą pajėgumą įmonės, kaip įmonė gerai sekasi, bet ne iš finansinio tada rizikų vertinimas, ne finansinių rizikų, ne finansinių to viso progreso įmonės vertinimas. Tada investuotojai sugalvojo daugiau tą vat, sisteminį tokį požiūrį, tą ESG, kada įmonė vertina grinai per tas prizmes, tą aplinkosauginę prizmę, per socialinę prizmę ir per gerosios valdysenos prizmę. Ir iš to išplaukė, kad dauguma įmonių tada pradėjo į tai žiūrėti žymiai rimčiau ir tos aktualijos tada tapo tokios, kad ne tik tada aplinkosaugoje žiūrim, bet ir tą visą socialinį aspektą. Ir ten po tą S raidę palenda labai daug skirtingų dalykų. Tai iš vienos pusės galim sakyti, gali klausyti įsivaizduoti tokius du skirtingus polius. Ne? Viename polyje yra viskas, kas vyksta įmonės viduje, o kitame viskas, kas vyksta įmonės išorėje. Tai viduj, tai yra darbuotojų teisės, įtrauktis ir įvairovė, tai yra lygybės dalykas, užmokesčio klausimas, kad būtų lygus užmokestis ir panašiai ten daug yra tokių subtopikų. Iš kitos pusės, kai mes snekame apie tą S raidę, kas iš įmonės išorės vyksta, tai viskas, kas susiję, pavyzdžiui, su tavo įmonės vertės arba tiekimo grandimo. Ne? Jeigu tu esi drabužių įmonė ir gamini drabužius ir turi partnerius vienoje ar kitoje šalyje, tai irgi yra labai svarbu, kad tie partneriai gamintų tos drabužius irgi socialiai atsakingi, kad nebūtų šiuolaikinės tos vadinimos šiuolaikinės vergovės, kad būtų žmogaus teisės užtikrintos. Labai paprastas pavyzdys, net jeigu paimtume kokį statybų sektorių, ne Europos Sąjungoje, tai yra labai reglamentuotas industrija, žmogaus teisės ir tas visas kaip saugumas darbe, ne? Bet jeigu pažiūrėt Pietryčio Azijos šalyse arba Vidurio Azijoje, artimuosius rytuose, ten tokių teisių ir gal tokių saugumo reikalavimų nėra. Tai čia viskas, kas susiję realiai su tavo įmonės veikla, tas pats tuo pačiu produktu, kaip produktas skatina arba daro žalą ar nedaro žalos tam visai socialiniai dimensijai.
Bet yra dar toks aspektas, kad seniau buvo toks corporate social responsibility. Na, įmonių žodžiu socialinė atsakomybė, iš esmės tai nėra naujas dalykas. Ir dabar atsirado ESG ir kuo šitie du dalykai skiriasi, arba kaip kartais sako tvarumo specialistai, kodėl nereikėtų maišyti. Ir jeigu įmonė tik užsiema kažkokią socialinę atsakomybę, tai nereiškia, kad yra tvari. Tai koks yra skirtumas tarp šitų
pagrindinis,
dalykų?
Pagrindinis skirtumas yra, gali įsivaizduoti klausytojai, kad socialinė atsakomybė tai yra tam tikros pavienės iniciatyvos. Jeigu mes šnekame apie ESG, jau tai yra sisteminis požiūris ir kaip mes sakom, tas S raidė, tai yra sisteminis įmonės požiūris ir daugiausiai yra kvantifikuojamas. Reiškia, yra tam tikri skaičiai, kaip įmonė gali pagrįsti, kiek yra socialiai atsakingi, kiek jie kreipia dėmesio į tą vadinamą S raidę. Tas korporatyvinė socialinė atsakomybė ten yra daugiau, iš ko jinai kilo, istoriškai jinai kilo, taip įmonės norėjo parodyti, kad jos yra patrauklesnės rinkoje. Ne? Tai yra daugiau, tas anglizmas, bet brandinimo dalykas. Ir paskui jisai įsivažiavo, jisai tada turėjo ir kitus motyvus, bet iš ESG perspektyvos ten jau yra, kaip sakau, sisteminis toksai požiūris ir tada jau vertinimas ne tik tokie, sakyčiau, fasadiniai dalykai, ką įmonė daro, ką jinai remia, kas yra tikrai labai svarbu ir nereikia to nureikšminti. Bet S raidė jau daugiau žiūri tą pilną paveikslą, kokį poveikį teigiamą ar neigiamą tą įmonę daro. Tai čia turbūt yra toksai pagrindinis skirtumas, kai mes šnekame apie tuos du terminus.
Aha, tai jeigu mes, tarkim, matom įmonę, kuri ten dalyvavo darom akcijoje, tarkim, ar kažką panašaus darė šaunus, smagus, sveikintina, bet teikti, kad jie dėl to yra tvarūs arba kažkaip tai yra jų ESG veikla, turbūt nereikėtų, turbūt čia jau Beatričia taip gal.
Ir aš tuo vieną, paskutinį, turbūt gera analogija yra, kaip šnekame apie produktą ir apie pakuotę, ne? Jeigu tik tai sako, kad pakuotė yra tvari, bet produktas nieko bendro su tvarumu, kur ten ir yra pagrindinis vadinamas poveikis aplinkai, tarkim, ne, jeigu jame, tai yra vienas dalykas, tai yra daugiau fasadinis toksai, bet jeigu įmonė tikrai veikia sistemingai ir siekia savo tikslų, juos matuoja, stengiasi tam tikrus dalykus, tuos vadinamus metrikus ar rodiklius gerinti, tai jau yra visiškai kitas požiūris į ESG, jeigu šneka.
Mhm. Tai, Beatričia, sukuosi į tave. Žinau, kad tau svarbiausia, aktualiausia yra įvairovės ir įtraukties tema, ar ne, būtent šitoje socialinėje atsakomybėje. Tai kaip tai atrodo, kaip, na, nekalbant tik apie medžių sodinimą, ar ne, jeigu organizacija arba įmonė iš tiesų nori jau imtis to socialinės atsakomybės plačiaja prasme, kaip tai atrodo, ir gal iš savo pavyzdžio, žinau, kad esi Lietuvos oruosiuose kaip ir už tai atsakinga, tai ką jūs darote ir kaip tai gyvendinate.
Taip, tai pradėsiu nuo pavyzdžio, tikrai pasakosiu, kaip Lietuvos oro uostai, nuo ko mes pradėjom, kokia ta buvo kelio pradžia, nes iš tikrųjų su šita tema mes dirbam tik tai metus laiko, na tiksliau metus laiko, kai pradėjom intensyviai dirbti, tai pirmas pratimas, kurį mes pasidarėm, tai su Lietuvos įvairovės chartija pasidarėm įvairovės ir įtraukties apklausą. Apklausa mums padėjo identifikuoti, kokį termometrą turime, ne termometrą, bet kokią aplinką mes turime iš tikrųjų savo darbovietėje, su kokiamis problemomis mes susidarėme, kokios yra socialinės distancijos tarp tam tikrų, tarkim, socialinių bendruomenių. Tada, kaip mūsų apskritai darbuotojai jaučiasi darbę, ar mes turim diskriminacijos, ar mes turim, kokia tai yra diskriminacija, ar su kuo tai yra susijusi. Tai iš tikrųjų, va, ta pirmoji apklausa mums padėjo tikrai identifikuoti labai daug problemų, su kuriomis mes turime dirbti. Ir pirmas dar dalykas, kuris buvo labai svarbus, tai mes supratome, kad darbuotojai dar nesupranta apskritai, kas tai yra įvairovė ir įtrauktis. Mhm. Tai va čia ką ir kalbėjo kolega, tai apskritai mes ką matom, kad Lietuvoje labai trūksta dar edukacijos, kas yra durnumas, nes dauguma žmonių jie apskritai nesupranta tos socialinės dalies, ko pasekoja, nesupranta, kas yra įvairovė ir įtrauktis. Tai mes iš tikrųjų, kai pasidarėme jau tą apklausą, tai pirmiausia mes padarėme edukaciją savo darbuotojam su Vilma, kuri yra lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ekspertė, pasidarėme ir edukaciją, seminarus, papasakojom kolegoms, kas tai yra, apie ką tai yra. Pirmiausia, paaiškinome, kad įvairovė ir įtrauktis būtent ir yra apie kiekvieną iš mūsų ir apie tai, kas daro mus unikalius ir savitus. Ir kaip tas unikalias savybės mes turim integruoti į savo bendruomenės, į savo organizaciją, į savo aplinką, kad tie žmonės jaustųsi puikiai.
Tai galbūt klausytojams irgi kyla tų tokių minčių, nes ar nepaliesim, kad įvairovė ir įtrauktis daugeliu turbūt asocijuojasi su vienodais atlyginimais, mes galime įsivaizduoti, bet tai yra tikrai plačiau ir kaip ir pati sakai, na, pirmiausia reikia pradėti nuo to, kad gyventojai, darbuotojai gal net nelabai žino, tai kas yra tai įvairovė ir neįtrauktis, kaip tai atrodo ir kuo tai gali būti naudinga organizacijai, na, vystyti ir skatinti tą įtrauktį savo organizacijos viduje.
Tai taip, kad žmonės įsivaizduotų, kas apskritai yra įvairovė, tai kaip paminėjau, tai įvairovė yra tai, kas daro kiekvieną iš mūsų unikaliu. Tai yra, gali būti mūsų socialinė padėtis, mūsų amžius, mūsų lytis, mūsų religija, mūsų rasė, mūsų pomėgiai, bet kas, vat, kaip ir minėjau, kažkokie net visos savybės, kas yra apie žmogų ir kaip mes tas visas savybės integruojame savo organizacijas ir savo bendruomenės. O pavyzdžiui, kalbant, kodėl tai yra svarbu mums kaip organizacijai, tai iš tikrųjų kiekvienas iš mūsų mes norim būti tokioje aplinkoje, kur yra gerbiamas visos žmogaus teisės, nėra jokio diskriminuojančio požiūrio ir ko pasiekoje mes kaip žmogus galime jaustis 100% savimi. Ką tai reiškia? Jeigu aš darbe jaučiuosi 100% savimi toks, koks aš esu, tai reiškia, kad aš esu produktyvesnis, aš turiu daugiau motivacijos ir tai išeina į tai, kad tu gali pasiekti tokioje organizacijoje geresnių rezultatų. Žvelgiant iš mūsų Lietuvos oro uostų perspektyvos, reikia nepamiršti, kad Lietuvos oro uostai yra vartai į pasaulį. ir vartai į Lietuvą. Tai reiškia, kad visi keliautojai, kurie atvyksta į Lietuvą, pirmiausia susitinka su mumis, su mūsų darbuotojais. Jeigu mūsų darbuotojai yra tolerantiški ir mūsų keliautojai nepajus jokio diskriminuojančio požiūrio, tai reiškia, kad jie labai gerą įspūdį įsiveš apie Lietuvą, jie čia puikiai jausis, lygiai taip pat mes keliautojus išlydim. Tai mums Lietuvos oro uostam šita tema tikrai yra labai labai svarbi, tam, kad ir jaustusi mūsų darbuotojai puikiai ir kad būtų motivuojanti komanda ir kad lygiai taip pat mes keliautojus galėtume puikiai pasitikti ir išlydėti iš Lietuvos. O kitas dalykas, kodėl įvairovė darbe labai yra svarbi, tai įsivaizduokit, turime situaciją, kažkokią probleminę situaciją X ir komandoje turime, tarkim, tris vyrus, kurie turi tris vaikus, yra vedę jau 20 metų, jiem apie 50 metų, tai tikėtina, kad tie trys vyrai susibūrė į komandą ir bandydami išspręsti šią problemą, turės labai panašų požiūrį į tą problemą. Ir tikėtina, kad tas sprendimas bus ne toks, kokio galėtų tikėtis visa organizacija. Bet dabar įsivaizduokime B situaciją, kai tą X problemą sprendžia, tarkim, jauna moteris, kuria yra 20 metų, kuri dar yra studentė, tada moteris, kuri yra vedusi, turi tris vaikus, tada vyras, kuriam yra kokių 30 metų, jis turi tokius ir tokius pomėgius. Tai reiškia, kad skirtingi žmonės į situaciją pasižiūrės kūrybiškiau, ko pasakojame, mes turėsim geresnį sprendimą.
Mhm. Audriau, ta įtrauktis jau šiek tiek, bet Ričia užsiminė, kad yra ne, na, tai gali būti lytis, amžius, kas įeina, ar ne, galbūt žmonės klausosi ir galvo, ar aš patenku į tą, nes galbūt mes pagalvosim, ar ne, na, neįgalieji, juododžiai, ar ne, na, ar kažkokia kita rasė, bet tai yra gerokai plačiau, ar ne, tai kas toje įtrauktie, kas organizacijoms turėtų būti svarbu?
Jo, tai jau kolegė paminėjo, kad realiai tai yra viskas. Ir iš tos perspektyvos, ką yra labai labai svarbu paminėti, kad yra, kai daug organizacijų net kalba, kodėl tai įtrauktis ir įvairovė yra svarbi, aš visada sakau, tai yra įvairovės įtrauktis. Taip, tai mes skirtingus žmonės įtraukim. Tai kas tai yra? Tai yra viskas realiai tavo kultūrinis, visas vadinamas backgroundas, tai iš kur tu esi kilęs, kur tu esi augęs, koks tavo socialinis buvo statusas, koks tavo buvo ta mokslo, ta visa, kur tu mokeisi, ne? Ir turbūt Lietuvoje tas yra dar tema pakankamai nauja iš tos pusės, kad mes labai ilgą laiką buvom pakankamai tokia vientisa visuomenė, ne? Ir mes tik palyginus santykinai neseniai pradėjome vat, suprasti, ką reiškia multikultūriškumas. Mes darbovietėse, ypatingai tokiose tarptautinėse bendrovėse, matom vis daugiau žmonių iš skirtingų šalių, iš skirtingų rasių, skirtingų pomėgių, požiūrių ir panašiai. Tai, man atrodo, tas ir yra tas įvairovės įtrauktis, todėl svarbu. Ir buvo labai daug studijų padaryta to pačio Harvardo, to pačio vienų didžiausių McKinsey konsultacijų grupės, Boston Consulting Group, kurios labai aiškiai pasakė, kad procentiškai tos įmonės, kurios turi kaip diversifikuotą darbo jėgą, su žmonės su skirtingais backgroundais, jo žymiai geriau pasiekia rezultatus, jos turi žymiai geresnius finansinius rezultatus, žmonėm yra smagiau dirbti, yra labiau motivuoti, yra daugiau įsitraukę į tą visą darbą. Tai todėl organizacijom, ypatingai, aš manau, kad Lietuvoje ta kultūra prasidėjo nuo tarptautinių organizacijų, ypatingai, kadangi turim nemažai investicijų iš Skandinavų, iš Jungtinių Amerikos valstijų, iš kitų regionų, man atrodo, tas ir užvedė tą labai tokį tikrai reikiamą toną ir reikiamą pokalbį apie šitos dalykus. Tai jeigu klausytojai galvoja, ar aš patenku į tą įtrauktį įvairovę, jeigu jūs jaučiatės išgirsti įmoniai, jeigu jūsų požiūris yra, jūsų požiūrį atsižvelgta, jeigu jūs dalyvaujate sprendimų priėmime, tai jūs esat įsitraukę pakankamai, ne? Nepaisant to, iš kokio jūs socialinio, socioekonominio sluoksnio esate kilę. Tai apie tai mes ir šnekam.
Mhm. Nesiniai įjungusiems radiją primenu, kad eteryje girdite laidą Tvari Lietuva ir šiandien kartu su SEB banko tvarumo vadovu Audriumi Rutkausku bei Lietuvos oro uostų komunikacijos ir darnumo projektų vadovė Beatričia Paškevičiūtė kalbame apie socialinę įtrauktį, socialinę atsakomybę ir kitus aspektus, kuriais turi rūpintis organizacija, na, siekinti skatinti tvarumą ir teiginti, kad yra tvari. Kaip ir paminėjai, Audriu, na, Lietuvoje mes dabar jau vis daugiau turime skirtingas rases reprezentuojančių žmonių, bet vis dėl to pagrindinės turbūt problemos iki šiol tai buvo atlyginimų skirtumas tarp vyrų ir moterų, moterų įtrauktis ir neįgalieji, aš gal taip išskirčiau, ar ne, tris tokius bazinius, kur mes tikrai dar turime labai pasitemti. Ir čia tada kyla tas toksai klausimas dažnai nuskambantis ir socialinėse erdvėse, atlyginimų vienodinimas tarp vyrų ir moterų ir lyčių kvotos, ar ne? Gal tada pirmiausia, Beatričės klausiu, ar tai yra įtraukties klausimas ir ar tai yra būtina, jeigu įmonė, tarkim, skatina socialinę atsakomybę, to užsima, to domisi, šitus du kriterijus integruoti. Tai yra lyčių kvotos ir atlyginimų vienodinimas.
Taip, tai atlyginimo vienodinimas tikrai yra viena diskutuotinų, labiausiai diskutuojamų temų, kai kalbė apie įvairovę ir įtrauktį ir apie lyčių lygybę. Tik man atrodo, kai apie šitą temą kalbam, labai svarbu pradėti nuo šiek tiek giliau apie tai kalbėti. Kai mes kalbam apie lyčių lygybę, apskritai reikia pirmiausia kalbėti apie nuostatas. Kad visų pirma, mes turime keisti nuostatas, pavyzdžiui, tokias, kad dauguma mano, kad tik tai moteris gali išeiti į vaiko priežiūros atostogas, kad moteris negali užimti aukštų pozicijų. Tai pirmiausia, mes kaip organizacija ir visos organizacijos turėtų dirbti su šitomis nuostatomis. Kai mes įveiksime šitas nuostatas, tada galime ateiti prie atlyginimų klausimo. Kai kalbame apie atlyginimų klausimą, mes nekalbam apie moterį ir vyrą. Šituo atveju mes kalbam apie kriterijus, kokiais mes remiantis galim kelti atlyginimą moterį, nesvarbu, ar tai yra vyras, ar tai yra moteris darbuotojas. Tai mes, vat, pavyzdžiui, irgi oro uostose pernai metais peržiūrėjom atlyginimų klausimą ir susidėliojom kriterijus, pagal ką mes, pavyzdžiui, keliam atlyginimą. Ir mes tikrai nekeliam pagal tai, ar tai yra vyras, ar tai yra moteris. Keliam pagal tai, kokius tu rezultatus pasiekė, kokios yra tavo žinios, kiek tu pasiekėjai, kokia yra tavo motivacija ir visi kiti dalykai. Tai bent jau oro uostose mes turim puikią situaciją ir mūsų atlyginimų vidurkis yra praktiškai vienodas tarp vyrų ir moterų, bet tai yra labai ilgas darbas su nuostatom ir mes to pasiekėm, tai mes tikrai tuo jau galim pasidžiaugti ir didžiuotis. Ir,
bet lyginant atlyginimus arba na, svarstant, kam pakelti atlyginimą, kam ne, kaip ir minėjai, tokie kriterijai yra pasiekimai ar ne, kažkokie nuopelnai, įdirbis, kaip tendencija vyrai kartais turi palankesnės sąlygas tą pasiekti ir ar per savo visą karjerą ar per net paskutinius, tarkime, metus, jeigu moteris išeina motinystės atostogų, labai nemėgsiu žodžio atostogos, motinystės pertraukai, tai na, natūraliai, jai gal ir tai yra šiek tiek žingsnis atgal ir jinai negali tai pasivyti ir vat, matau, Audrius labai nori papildyti, tai ar čia tada reikia jau lyčių kvotų, kad mes na, šitą problemą išspręstume?
Jo, tai ir Lietuva yra puikus pavyzdys, kai mes šnekame apie vieną ar kitą nelygybės klausimą, tai ypatingai vyrų ir moterų santykis. Ne? Tai, pavyzdžiui, žiūrint iš Lietuvos perspektyvos, moterų vadovų yra 2,5 karto mažiau negu vyro. Ar tai problema? Taip, tai yra problema. Ir ypatingai tai yra tiek įmonės valdymo problema, tai yra tiek įmonės to vadinimo performanso problema. Ir čia įdomus, ką ir tu užsiminiai, įdomus faktas tas yra, kad jeigu žiūrint vyrų moterų, kaip sakytas, kaip tu nemėgsti sakytas atostogas, ne, tai moteris vidutiniškai, man atrodo, 2,2 metų išeina, vyrai 1,6 mėnesio. Ne? Ar tai yra...
Aš tikėjau sakysiu 1,6 metų
jo,
mėnesio.
Būtent. Ir ar tai turi įtakos moterų karjerai, be abejonės. Ta prasme, tu išeik iš karjeros 2 metus, tau tikrai bus žymiai sudėtingiau paskui grįžti į darbo rinką, vėl per naujo užsitikrinti vadovų arba įmonės pasitikėjimą, ne? Ir ar tai turi įtakos, tikrai tai turi neigiamos įtakos. Ir iš tos pusės, ką mes irgi Sebanke labai didžiuojamės, ką mes su tais, kokį mes progresą pasiekėm, mūsų organizacijai truputėlį palyginkime, pavyzdžiui, SEP grupę ir SEP banką Lietuvoje. Ne? Tai SEP grupėje mes maždaug irgi turim nusistatę tikslus, kad 50-50 vadovų santykis plus minus 10%. Lietuvoje mes turim tokią situaciją, kad Lietuvoje moterų vadovų yra daugiau negu vyrų vadovų. Tas santykis nėra labai didelis, yra, man atrodo, 56% versus 44%. Ir kaip ir jūs minėjot, labai panašus dalykas, kad tas atlyginimų santykis tose pačiose darbo vietose dirbančių žmonių yra iki 1,5%, man atrodo. Nu, tai statistiškai taip. Nėra...
Bet vis tiek vyrų didesnis, trišių teik turbūt.
Taip, vyrų ir didesnis. Bet 1,5% šiaip statistiškai nėra, taip. Kaip čia pasakyti, reikšmingas tas santykis. Ir mūsų, pavyzdžiui, jeigu vadovybėj irgi, ir čia vat ir buvo tas progresas padarytas, jeigu paimtume 2017 metus, tai 100% valdyba buvo vyrų, dabar yra 50-50, 3 moteris, 3 vyrai. Tai ir kaip ir jūs minėjot, tai tikrai reikėjo pastangų. Ir tai tikrai reikėjo tam tikro požiūrio pokyčio, ir man atrodo, tas požiūrio pokytis tikrai vyko ir mes turim tikrai pakankamai gerus rezultatus žiūrint tai. Dabar išnekant tas savo klausimas apie kvotas, ne? Tai yra, aš į kvotą žiūriu kaip į trumpalaikį sprendimą, bet tai nėra pačios problemos, ką ir tu minėjai, ne, pačios problemos sprendimas. Tai, bet yra gerų pavyzdžių. Norvegijos yra labai geras pavyzdys, Anglijos yra labai geras pavyzdys, kada kvotos buvo uždėtos, ypatingai valstybės valdomom įmonėj. Anglijoje dar buvo netoks terminas arba įstatymas positive discrimination, kas reiškia, kad tu negali pakelti pareigose, pavyzdžiui, vien tik tai moterį arba iš skirtingų kultūrinių backgroundo, vien tik todėl, kad tai yra moteris, ne, kad tai vis tiek turi atitikti. Tai ne šiaip, dažniausias argumentas skirtingų
taip,
žmonių
taip, apie kvotas būna... Taip, būsiu darbo pokalbį su moterim, tai jai išinks tik dėl to, kad moteris.
Būtent. Bet nu, mes turim suprasti, kad tokių dalykų nevyksta, nes įmonės, nu, jos susifokusavusios yra savo rezultatus ir tiesiog tyrimai rodo, kad tai apsimoka daryti ir tai reikia daryti ir ne tik tai kelia įmonės pelningumą, pajamas, bet taip pat ir sukuria žymiai geresnę socialinę įvairovę ir socialinius dalykus. Tai čia vat šitą vat reikia atsiminti. Tai iš trumpalaikės perspektyvos turbūt kvotos yra gerai. Iš tam tikrose sektoriuose, ypatingai tam tikrose elementuose, iš ilgalaikės perspektyvos turbūt tai nesprendžia problemos visiškai, nes vat tu labai gerai paminėjai, kad tai turbūt kiekvienos įmonės tam tikri žingsniai norint mažinti stereotipus arba kad jie neliktų ne, ir taip toliau.
Tai aš tik norėjau papildyti, nes neseniai buvau konferencijoje, kur kalbėjo Švedijos Microsoft CEO, tai jisai kaip jie sprendžia šitą problemą, kadangi IT sektorius yra žymiai daugiau vyrų, tai jie dabar yra pasidarę tokią priemonę, kad kiekvieno pokalbio metu turi turėti galutiniam rezultate 50 vyrų, 50 moterų paskutiniam atrankos etape. Tai jie taip bando išspręsti problemą. Tiesiog su atranka tik tai.
Kaip tik paminėjai, ar jau laida eina į pabaigą, bet ir čia buvo konferencijų, tai ir Briuselėje buvo renginys, ar ne, European Capitals of Inclusion and Diversity. Vykai, nežinau, viena iš Lietuvos, ar buvo ir daugiau...
Su įvairovės partijos ir įmė atstovė.
O, tai. Puiku. Tai galbūt šiek tiek galėtum pasidalinti, kokio parsivežį informaciją, ar ne, vat ką tik iš Briuselio, ką apie tai yra kalbama, gal kažkokių naujovių, pavyzdžių, idėjų, kas mūsų laukia, arba ką vertėtų besiklausantiems, kurie yra kažkokio organizacijų nariai, turėti omenyje ir žinoti.
Tai pirmiausia buvo labai smagu, nes susipažinau praktiškai su visos Europos įvairovės chartijų atstovais visų šalių, tai tikrai buvo didžiulė motivacija vien tos kontaktus užmėgsti. Ir iš tikrųjų pagrindinis mano klausimas, kurių aš klausiu praktiškai visų, kokios yra pagrindinės temas įvairovės ir įtraukties, su kuriomis jūs šiemet dirbat. Tai visi paminėjo lytis, amžius ir LGBT temą. Tai va, o kitas dalykas, apie kurį tikrai labai kalbėjom, tai kad norint dirbti su įvairovė ir įtrauktim, organizacijos turi suprasti, kad tam turi skirti tiek žmogiškų resursų, tiek finansinių, nes šiaip iš tikrųjų, kai pagalvoju apie įvairovės ir įtraukties temą, jinai yra tokio gylio, kad aš tiek gavau skirtingų išvalgų ir aš grįžau ir galvoju, wow, ta prasme, realiai, jeigu noriu nuoširdžiai dirbti 100% su šitą temą, čia reikia, nežinau, 10 minimum žmonių, nes yra nuvelniškai daug klausimų. Tai dar neurodiversity yra, ten kokio pločio yra tema. Wow, iš tikrųjų.
Taip.
Tai labai daug motivacijos parsivežiau, kad atrodo, kad mes dar esam tik tai kelio pačioj pradžioj.
Tai aš taip jaučiuosi ir su šita laida, kad tik tai gal truputėlį užkabinome šitą socialinės atsakomybės įtraukties ir įvairovės temą. Tikiu, kad grįšim prie jos dar ne kartą tvarioj Lietuvoj. Noriu padėkoti savo pašnekovams. Šiandien kalbėjausi su SEB banko tvarumo vadovu Audriumi Rutkausku bei Lietuvos oro uostų komunikacijos ir darnumo projektų vadovė Beatričė Paškevičiūtė. Na, o klausytams primenu, kad eteryje girdėjote laidą Tvari Lietuva ir jeigu jums įdomios tokios ir panašios tvarumo temos, daugiau informacijos visada rasite www.tvarilietuva.lt. Ačiū Jums.
Ačiū.